Trešais punkts, ceturtais uzdevums. Izlasi teikumus. Klausies tekstu. Apvelc tekstā dzirdēto. Inese dzīvo daudzstāvu mājā. Viņa dzīvo otrajā stāvā. Dzīvoklī ir priekšnams, trīs istabas, virtuve, vannas istaba un tualete.